Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Në këtë emision do të dëgjoni. Bashbërjen e strukturave paralele në veri nuk mund të ketë integrim të asaj pjese, thonë analistët politik. Produktet me afate skaduar në tregun e Kosovës, fenomen shqetësues. Në Danimark arrestuan dy të dyshuar për sulme terroriste. Kofi Annan takohet sot në Siri me Bashar al-Assadin. Për këto dhe zhvillimet të tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi i sigurisë në Danimark bën të ditur se ka arrestuar dy vëllezër me origjinë nga Somalia të dyshuar për një komplot sulm terrorist. Këshilli i sigurisë daneze dhe shërbimi informativ thanë se personat e arrestuar janë të moshës 18 dhe 23 vjeç. Siç raportohet, njëri prej tyre u arrestua të hënën vonë në qytetin perëndimor të Aarhus dhe tjetri pasi ka arritur me aeroplan në aeroportin ndërkombëtar të Kopenhagës. Shërbimi informativ danez tha se arrestimet kanë penguar një akt konkret terrori, por nuk kanë dhënë ndonjë hollësi tjetër. I dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe në konfliktin e Siris, Kofi Annan pritet të takohet sot me presidentin Bashar al-Assad në përpjekje për gjetjen e një mënyre për zbatimin e planit të tij paqësor. Bisedimet në Damask vijnë pas vrasjes së rreth 108 personave, kryesisht fëmijë dhe gra, në qytetin qendror Houla me 25 maj. Derisa ka filluar vizitën e tij në Siri të hënën, Annan e quajti masakrën një moment të tmerrshëm me pasoja të thella. Annan tha se ata që janë përgjegjës duhet ta mbajnë llogarin për atë që kanë bërë dhe bëri thirrje të gjitha tyre që përdorin armë të veprojnë në përputhje me planin 6 pikësh të tij për të ndihmuar për të dhënë fund dhunës. Këshilli i sigurimit ka dënuar sulmin në Houla. Damasku akuzon luftetarët e opozitës se kanë kryer masakrën. Raportet thonë se një grup protestuesish kanë bastisur dhe i kanë dhënë flakën selisë kandidatit për president Shafiq Ahmed në Kairo. Nuk është raportuar për të lënduar dhe thuhet se zjarri u shua shpejt pa dëme të mëdha. Ky incident vjen disa orë pasi autoritetet zgjedhore njoftuan se Shafiq do të përballet në balotazh për president me 16 dhe 17 qershor me kandidatin e vëllëzërisë myslimane Mohamedi Morris. Qindra persona kanë dalë në rrugët e Kairos dhe Aleksandrisë të pakënaqur me kandidatin Shafiq i cili u kualifikua në balotazh. Shafiq ishte ministër në kohën e qeverisjes së Hosni Mubarakut dhe shumë nga egjiptianët thonë se një fitore mundshme e tij mund të çojnë në një ringjallje të regjimit të Mubarakut. Mubaraku largua nga pushteti pas demonstratave masive në shkurt të vitit 2011. Kryeministri i Indis pritet të takohet me liderin e opozitës, Aung San Suu Kyi, në ditën e dytë të vizitës historike në Mjamar. Manmohan Singh është kryeministri i parë indian që viziton në Mjamarin në 25 vjetët e fundit. Singh të hënën u takua me presidentin e Mjamarit dhe kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh duke përfshirë një marrëveshje kreditore prej 500 milion dollarësh. Singh ka filluar një sër vizitash në nivelet e lartë pasi bashkësia ndërkombëtare filloi zbutjen e sanksioneve kundër këtij vendi, i cili ka hyrë në një proces të reformës. India dhe Mjamar marin nda një kufi prej 1600 kilometrash. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe për të kuptuar rreth asaj se çfarë shkruajnë gazetat sot, jemi në linjën telefonike me korrespondentin ton në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zënel, kovet e fundit flitet shumë për fillimin e dialogut për veriu në Kosovës. Çka thon gazetat sot rreth kësaj çështje?
Po, Arton, në këtë temë veçojmë deklarimin e diplomatit francez në Prishtinë Jean-François Fitou, dhënë të përditshme skuaditore, i cili thekson se Parisi zyrtar pret që pas krimit të qeverisë së re në Serbi, Kosova të angazhohet në dy procese të dialogut. Të vazhdoj dialogun për çështje teknike me veriun dhe të nis dialogu me përfaqësuesit dhe qytetarëve të veriut. Fitou ka vënë dukje se nuk duhet ngatruar dy proceset sepse dialogu në Bruxelles është teknik dhe është treguar i frytshëm dhe si till duhet vazhdoj. Por, si çka thënë ai, Prishtina duhet të nisë të bisedoja edhe me Mitrovicën. Në këtë kontekst, ambasadori francez Fitou i ka thënë koazitore se qeveria Kosovës duhet bisedoj me qytetarët e veriut, konkretisht me përfaqësuesit e tyre atje. Diplomati francez gjithashtu ka theksuar se Bashkimi Evropian duhet të bëjë trysni të dyja palëve që marrëveshjet e arritura deri tash në dialogun e lehtësuar nga Robert Cooper të zbatohen. Përndryshe, gazeta koaditore vlerëson se procesi dialogut që ka prodhuar gjithsej 7 marrëveshje ka hyrë në qërstokak duke vënë pas se dështimi i zbatimit marrëveshjes për fusnotën dhe asajt menaxhimit të integruar të kufirit i ka dhënë goditje të rëndë procesit të ndërmjetësuar nga Robert Cooper. Arton.
Zënel, po ashtu edhe zgjedhjet prezidenciale në Kosovë kanë filluar që të përmenden, a ka diçka në këtë temë që shkruajnë gazetat?
Po, Arton, e përditshmja Ekspres vlerëson se Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa arritën të shtyjnë zgjedhjet prezidenciale dhe kësaj po mendojnë ta lënë atij veti Ahjagën në presidencë deri në fund të mandatit. Por si tekson Ekspres, këtu nuk përfundon alianca mes tyre pasi, siç ka mësuar gazeta nga burimet e saj, lideri i PDK-s dhe ai i LDK-s përmes shpikjes së blokadës në Komisionin për ndryshime zgjedhore, po tentojnë të shtyjnë edhe zgjedhjet nacionale deri në vitin 2014. Sipas burimeve të gazetës Ekspres, të afërta me dy partitë kryesore pritet që gjykata kushtetuese ta konsideroj në kundërshtim me liritë dhe të drejtat e njeriut amendamentimin e 10 i cili parashef fundin e mandatit të presidentes aktuale. Dhe si rjedhoj e kësaj situate, gazeta sekson se partit politike nuk do të rinë të ndjerin ati vete Ahjagën nga presidenca përmes procesit të ndryshimeve kushtetuese, ashtu si që parashia i të ndodhë në prill të vitit kaluar në marrëveshjen midis Hashim Thaçit, Isa Mustafës dhe Bexhet Pacollit. Arton.
Dhe për fund shkurtimisht çfarë ke veçuar, Zënel?
Nga e përditshmja lajm veçojmë vlerësimet e gazetës në lidhje me Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit formuar nga presidentja e Kosovës. Gazeta vlerëson se paralajmërimi i bujshëm i presidentes Ahjaga për luftën kundër korrupsionit përmes Këshillit Antikorrupsion ka nisur të zbehet. Në këtë kontekst gazeta thekson se shoqëria civile ankohet për mungesë të rezultateve edhe pas 4 muajve të funksionimit të këtij këshilli. Opozita dhe analistë nga shoqëria civile hedhin dyshime për seriozitetin e punës së këtij mekanizmi koordinues, duke marrë parasysh faktin se vetë themelimi i tij ishte mjaft i turbullt. Këtë, sipas përditshmes lajm, e konfirmon edhe një burim i afërt me presidencën, duke pohuar se është e vështirë të matën rezultatet e këshillit antikorrupsion, përderisa nuk ekziston asnjë dokument bazë për themelimin, punën dhe detyrat, si dhe pritjet nga ky këshill.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku që ishte me pasqyrë në shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë emisionin nga studio në Pragë. Prishtina zyrtare nuk mund ta integrojë pjesën veriore të Kosovës përmes hapjes së një zyre, por duhet të insistojë në zhbërjen e strukturave paralele të mbështetura nga Serbia, thon analistët politik në Kosovë. Analistët sugjerojnë autoritetet të përdorin stimuj ekonomik me qëllim nxitjen e bashkëpunimit me serbët lokal, raporti e Dona Pecit.
Derisa autoritetet e cilësuan si hap tjetër teknik drejt krimit të një komune të veçantë në Mitrovicën e Veriut, njohësit e rrethanave politike në Prishtinë vlerësojnë se hapja zyrës administrative në veri të Kosovës nuk do të jetë garantues për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale e shoqërore të vendit. Kundërshtimi i serbëve lokal ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës, sipas tyre, do të mbetet i njëjtë derisa në veri vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele të mbështetura nga Serbia. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Shpend Kursani, theksoi nevojën për mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare në zhbërjen e strukturave paralele. Oferta e Prishtinës së zyrtare për serbët lokal, sipas tij, nuk duhet të dallojë shumë nga lista e të drejtave që gëzojnë shqiptarët në luginën e Preshevës.
Kjo i bie që serbët në veri duhet të binden që duhet jetojnë brenda institucioneve të Kosovës, sepse ne nuk mundem me leju që secili minoritet në çdo shtet në Ballkan të vendosë ku do të jetojë, sepse po ta lejmë që minoritetet të vendosin ku të jetojnë, atëherë gjithë shqiptarët do të thonin që duhet me jetu me një republikë të madhe Shqipërisë, serbët në Serbi e kështu me radhë.
Plani i Ahtisarit, me të cilin parashihet krijimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, vazhdon të konsiderohet i pavlefshëm nga serbët e Veriut, të cilët insistojnë në kundërshtimin e deritashëm ndaj të gjitha institucioneve shtetërore të Kosovës. Analisti Alil Matoshi sugjeroi që autoritetet kosovare të mbesin besnik planit të Ahtisarit në integrimin e Veriut e në të njëjtën kohë të shfrytëzojnë mundësitë financiare për të fituar përkrahin e serbëve të asaj pjese.
Mirë po, mund të bëhen koncesionet e ndryshme strukturore, për shambull që një përqindje e të hyrave nga doganat, nga pika 1 dhe 3 dhe 1, të shkojnë direkt në bugjetin e aty në komunave të Veriut, të cilat duhet që të trajtohen si komunat e pazhvillume, dhe Prishtina zyrtare të jetë sa ma gjeneroze me kusht që serbet kosovare ta pranojnë Kosovën si shtetin e tyre, si shtëpinë e tyre.
Për një Ahtisari Plus flet dhe Kursani duke theksuar nevojën që ai të ketë vetëm karakter ekonomik. Kurse një tërhoqi vërejtjen se ofrimi të drejtave shtesë për serbet e veriut, kërshi atyre që parashien me planin e përfaqësuesit special për statusin e Kosovës, do të shkaktonte një ndarje brenda vet komunitetit serb në vend. Shumica e serbëve të Kosovës që jetojnë në pjesën jugore dhe qendrore të vendit ka kohë që kanë pranuar institucionet kosovare. Pengesa kryesore që edhe serbët e veriut ta bëjnë këtë, cilësohet jetë lidhja e veriut me Beogradin dhe mungesa e sundimit të ligjit që thuhet se ka mundësuar veprimin e strukturave paralele në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një temë nga ekonomia. Shitja e produkteve me afate skaduar në tregun e Kosovës është ndruar një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo-qeveritare që merren me luftimin e kësaj dukurie. Derisa autoritetet kosovare vlerësojnë se kanë krijuar të gjithë mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorëve. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Në tregun e Kosovës mund të gjesh produkte me afate skaduar, por edhe produkte të cilat kanë afate që janë të papërdorshme, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit. Produktet të cilat cilësohen të papërdorshme sipas tyre mbahen në kushte të pastandardizuara dhe në këtë mënyrë, si shton ata, rrezikohet shëndeti i konsumatorit. Drejtori organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thot se produktet ushqimore me afat të skaduar dhe të dyshimta janë të pranishme në tregun e Kosovës.
Për fat të keq, tregtarët për të kushtuar energjinë elektrike në veçanti gjatë natës i shkyqin frigoriferet dhe shfaqen ato momente të ngrirje shkrirës që përshpejtojnë skadencën e artikujve ushqimorë.
Inspektimi tregut të Kosovës, sipas Kaçanikut, nuk është në nivelin e duhur. A i thot se Kosova duhet të punojnë në përmirësimin e gjendjes aktuale, si dhe harmonizimin e ligjit aktual me direktivat e Bashkimit Evropian për konsumatorin.
Sektorati në përgjithësi në Kosovë nuk është si e sa duhet i motivuar kadrovikisht, teknikisht, pra dhe materialisht ose financiarisht. Një inspektorat i tillë ose inspekcionet të tilla nuk janë në gjendje të kryejnë funksionin për çfarë janë themeluar, dhe për çfarë ne si konsumator, taksapagus dhe gjeneros kryesor të buxhetit të Kosovës i paguajmë dhe mendojmë se i kemi.
Ndryshe në Kosovë që nga viti 2010 është hartuar programi për mbrojtjen e konsumatorit nga qeveria e Kosovës dhe sipas autoriteteve në Kosovë, ky program ka filluar të zbatohet. Zëdhënësja në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Arta Isrefi thot se Kosova ka krijuar të gjitha mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorëve.
Inspektorati i tregut në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës gjatë gjithë kohës dalin nëpër treg duke i parë gjitha produktet që kanë afat të skaduar dhe duke ju dhënë edhe dënime në vendet ku gjejnë kompani ose dyqane të cilat shesin produkte me afat skaduar, marë parasysh që kjo ndikon direkt në shëndetin e së cilit prej nesh.
Shqetësuese në Kosovë, sipas Istrefit, mbetet vetëdia e ulët e qytetarëve për të paraqitur raste kur ata kanë hasur në produkte me afat të skaduar dhe të papërdorshme. Rastet të cilat janë lajmëruar në zyrën për mbrojtjen e konsumatorit, tekson Istrefi, zakonisht kanë përfunduar çdo herë në favor të klientit.
Faktikisht mund të them që vetdia është ende e ulët tani për të bërë telefonata ose për të ankuar në këtë zyre. Jo që këto lëndë nuk zgjidhen, mirë po që thjesht ndoshta nuk e kanë ende besimin e krijuar që ose thjesht nuk e marrin guximin të tregojnë gjithë atë padrejti që ju është bërë.
Ligji për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë është miratuar në vitin 2004. Ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejta themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave, shërbimeve dhe formave të tjera në tregun e lirë. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë emision ndoqët. Pas zhbërjen e strukturave paralele, neveri nuk mund të ketë integrim të asaj pjese, thonë analistët politik. Produktet me afate skaduar në tregun e Kosovës, fenomen shqetësues. Në Danimark arrestuan dy të dyshuar për sulme terroriste. Dhe gjusë të ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë emision, dërsa për informacionet e tjera klikoni në adresën tonë evropaelir.org. Nga Praga, unë Arton Gurushevci dhe Majrel Shani që bëri realizimin teknik, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe miru dëgjofshim.